Gambar K25, rawuhna roh suci. Saparantos Gusti Yesus pupus disalib, sareng jumeneng deui, mantena mulih ka sawarga. Salajengna, murid-murid mantena karempel, neda sasarengan, sakumaha anu katinga dina gambar ieu. Dadak sakala roh suci lungsur, ngauban aranjeuna, sareng maparin kawasa, kanggo ngalampahkeun sadaya, anu ditimalkeun ku Gusti Yesus. Roh suci teh janten panulung sareng panglipur aranjeuna, nuyun aranjeuna sangkan ngartos pangandika Gusti Allah, tiasa ngalampahkeun sadaya anu dipikamanah ku Pangeran. Kersa saderek nampi Roh suci? Upami kersa, saparantos saderek percanten yen Gusti Yesus teh juru salamet saderek, mugi percanten oge mantena ngutus Roh suci kanggo linggih di lebet saderek.